face Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Luni 17 iulie în calendar, la microfone Nicu Gușan
și Liliana Barbăroși. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea va ajunge încălzindu-se treptat de la o zi la alta la 36 de grade la sfârșitul acestei săptămâni.
Încălzirea începe astăzi în toată țara. Temperatura maximă aerului va ajunge în orele amiezii la 28 de grade. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri vor cădea ploi cu descărcări electrice.
Fără îndoială, vom asista astăzi la o premieră, odată ce premierul Pavel Filip va inaugura în orele după amiezii împreună cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, punctul comun de trecere a frontierii moldo-ucrainene de la Cuciurgan-Pervomaisk, un punct vamal aflat pe o arteră principală de transport a Tiraspolului. Premiera e absolută măgar și pentru faptul că Ucraina pare mai dispusă ca niciodată să ajute Republica Moldova să-și restabilească controlul asupra propriei granițe. Deschiderea fără precedent a Ucrainei este factorul care a mărit, de fapt, șansele începerii controlului. Dar cum va ieși totul în ultimă instanță? De ce are nevoie Chișinăul de acest control? De ce nu are nevoie Tiraspolul? Cine și cum ar putea profita de acest control? Întrebări pe care le vom adresa unui fost demnitar din cadrul Poliției de Frontieră Moldovenești, fostul șef adjunct al departamentului respectiv al MAI, Rosean Vasiloi, acum expert asociat al Ghidis Viitor.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, o nouă ediție a rubricii noastre matinale Realitatea cu amănuntul. Astăzi, Iulian Ciocan, autorul ei, pare preocupat de veridicitatea luptei cu corupția, iar preocuparea de astăzi a lui Dan Alexie, autorul jurnalului de corespondent din fiecare zi de luni, este de natură istorică. Cât de sfânt era Ștefan cel Mare? Este întrebarea la care caută răspuns autorul jurnalului.
Mai întâi să ascultăm știrile dimineții prezentate și redactate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Filip și președintele Poroșenko inaugurează așadar controlul comun la punctul Cuciurgan-Pervomaisk. Astăzi începe prima rundă a negocierilor Brexit. Rudele pasagerilor zborului MH17 comemorează astăzi 3 ani de la tragedia din estul Ucrainei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip și președintele ucrainean Petro Poroșenko vor inaugura astăzi controlul comun la punctul de trecere a frontierei cu Cuciurgan-Pervomaisk. Un comunicat al guvernului moldovean precizează că punctul aflat pe segmentul transnistrian al graniței a fost amenajat cu sprijinul Uniunii Europene oferit în cadrul politicii de vecinătate. Controlul comun moldo-ucrainean a fost convenit printr-un acord interguvernamental în 1997, dar punerea acestuia în practică a fost impulsată în luna februarie de premierul Filip și președintele Poroșenko, iritând autoritățile de la Tiraspol. O delegație a Fondului Monetar Internațional începe astăzi o vizită de 5 zile la Chișinău pentru convorbiri cu autoritățile moldovene despre situația macroeconomică, politica bugetar-fiscală, cea monetară și altele. Într-un comunicat al FMI se precizează că scopul vizitei nu este evaluarea modului de implementare a programului de colaborare cu Republica Moldova. Această evaluare, de care depinde sosirea la Chișinău a unor noi tranșe dintr-un împrumut salvator, de aproape 180 de milioane de dolari, este plănuită la toamnă. Negociatorii britanic și european David Davis și Michel Barnier se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru prima rundă de convorbiri despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Lucru cel mai greu abia începe, a declarat săptămâna trecută Barnier, fost membru al guvernului francez, în vreme ce partea britanică încă nu a oferit vreo propunere detaliată a felului cum vede realizarea divorțului. La peste un an de la referendumul privind așa numitul Brexit, șefa guvernului britanic Theresa May mai caută obținerea unui consens pe plan intern în această privință. Mii de polonezi au protestat duminică la Varșovia și alte orașe față de reformele din justiție, despre care opoziția spune că reprezintă o încercare a guvernării să submineze separarea puterilor în stat. Reformele adoptate de Senat pe 14 iulie oferă Parlamentului dominat de conservatori și Ministerului Justiției putere de decizie mai mare la numirea judecătorilor. Guvernarea spune că scopul este să facă mai eficient actul justiției. Uniunea Europeană a spus că reformele poloneze sunt nedemocratice și a avertizat guvernul de la Varșovia că îl va da în judecată. Și peste 2000 de rude ale pasagerilor uciși când avionul malaizian MH17 a fost doborât în estul Ucrainei pe 17 iulie 2014 vor comemora astăzi în Olanda împlinirea 3 ani de la tragedia în care au murit 298 de oameni, cei mai mulți olandezi. Ancheta internațională condusă de Olanda a stabilit deja că Boeing-ul 777 a fost doborât de o rachetă Buk de producție rusească lansată de pe teritoriul controlat de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Duminică, mai multe rude ale victimelor au demonstrat în fața ambasadei Rusiei la Haga, cerându-i să coopereze cu ancheta.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm să revii la microfon cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, doamnelor, domnilor, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Iar emisiunea noastră de televiziune de astăzi este despre ineficiența gestionării spațiului locativ din Chișinău.
Nu sunt imagini dintr-o construcție părăsită. Sunt filmate în una dintre cele mai înalte clădiri din Chișinău, cu arhitectură deosebită. Este blocul din strada Nicolae Testemițanu, botezat Romanița de către locuitorii capitalei, pentru că s-ar asemăna cu o floare.
Spune că depinde de asociație și nu-i corect. Că noi plătim pe facturile și ele vin. Câteodată vine să le faci așa și să le arunci în căldare cu gunoi pe toate facturile.
Problema vine din faptul că multe spații nu sunt utilizate și asta pentru că blocul construit la sfârșitul anilor 80 urma să aibă o altă destinație. Una dintre versiuni e că trebuia să fie hotel, cu un restaurant care se rotește la ultimul etaj. Într-un final însă, după prăbușirea Uniunii Sovietice, clădirea a fost transformată în spațiu locativ. În prezent, în cele 144 de apartamente, locuiesc circa 350 de persoane.
Buschita și narcomane, avem și serinci pe scări și nu e închis blocul, deschis scările. E deschis acum ea și lumea pătrunde cu fiecare cum poate.
E părdacă că tăi zvârlă monstru care și cum vor.
Cine e de vină?
Oamenii.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Nicu Gușan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre inaugurarea astăzi de către premierul Pavel Filip și președintele Ucrainei Petro Poroșenko a punctului comun de trecere a frontierii moldo-ucrainene de la Cuciurgan-Pervomaisk. Iar invitatul nostru este fostul șef adjunct al Departamentului Poliției de Frontieră al MAI, Rosean Vasiloi, acum expert asociat IDIS Viitorul. Domnule Vasiloi, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața!
Așadar, astăzi, domnule Vasiloi, va începe controlul comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean de hotar. Deocamdată vorbim despre un singur punct de trecere, cel de la Cuciurgan-Pervomaisk, dar e situat acest punct pe o arteră principală de transport a Tiraspolului. Primele 6 luni, controlul va fi parțial, așa cum s-a anunțat. Poliția de frontieră își va desfășura activitatea la intrare în Republica Moldova, iar serviciul VAMAL la ieșire. În planuri ulterior, acest control trebuie să devină deplin și să fie instituit și la alte 13 puncte de trecere. Ce așteptări aveți de la această acțiune în desfășurare, în calitatea noastră de fost demnitar din cadrul Poliției de Frontieră?
În primul rând, unica așteptare din partea mea ca polițist de frontieră, ca profesionist, este că Republica Moldova revine, sau mai bine zis, reia controlul asupra unui segment foarte important al frontierei de stat, segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene, cu o lungime totală de 453 între 4 km.
Este o premieră absolută, totuși, iată, acest gen de control. Acordul e încă din 1997, o vreme în 7 puncte de trecere s-a efectuat, parcă un fel de control similar comun, apoi partea ucraineană a cerut cele moldovenești să se retragă din acele vămi, nu e așa?
Da, este așa. Din 98 până în noiembrie 2001, Republica Moldova era prezentă în acest punct de trecere, nu conform mecanismului care o să fie implementat acum, pentru că atunci nu erau prezenți grănicerii moldoveni, erau prezenți numai vamișii. Și în mod unilateral, fără consultări prealabile, partea ucraineană a cerut în mod ultimativ atunci ca noi să ne retragem din acele puncte de trecere unde desfășuram noi activitatea pe teritoriul Ucrainei și ei s-au retras din punctul de trecere Palanca Maiache Udobne pe atunci. Iată că peste 16 ani noi revenim în acest punct de trecere.
Da, ar putea să se întâmple, cum anticipați dumneavoastră, ar putea să se întâmple ceva similar acum?
Relațiile noastre cu Ucraina au trecut mai multe etape. De la momentul, de la ziua independenței, războiul din Transnistria, care era rolul Ucrainei pe atunci, noi cu toții îl cunoaștem. Ulterior, cu toată problematica legată de frontiera de stat, demarcarea frontierei de stat, problematica din nordul Republicii Moldova, de la Naslavcea, problematica din sud, de la Giurgiulești, totul depinde de care vor fi relațiile între cele două state, între de autoritățile celor două state. Eu sunt optimist după fire, dar noi putem să ne așteptăm de la anumite surprize și din partea Ucrainei, dar și din partea autorităților noastre. O simplă pildă. Ce am făcut noi în martie cu livrarea energiei electrice în Ucraina și ce am făcut pe 5 iunie. Că am preluat livrarea energiei electrice de la Cuciurgani. Prin aceasta, finanțând separatismul și generalii FSB-ului rusesc care sunt aplasați bine mersi în la terasă.
Domnule Vasiloe, dar vedem că și acest control comun care trebuia să înceapă încă pe 31 mai a fost cumva tălăgănat. Ce probleme tehnice și logistice puteau iată întinde acest proces în opinia dumneavoastră?
Da, într-adevăr, noi am fost într-o mică întârziere. Eu acum îl citesc pe prim-ministru Pavel Filip, pentru că scriam chiar pe 31 mai, dimineața zilei, atunci când ofițerii Poliției de Frontieră și cei vamale erau gata să intre în punctul de trecere. Nu a fost să fie. Eu presupun că problema tehnică și problema logistică asta au fost comentariu oficial, dar cred că au intervenit între timp mai multe întrebări și am menționat la începutul interviului despre problematica reluării, livrării energiei electrice de la Cuciurgan. Eu cred că asta a fost un semnal pentru autoritățile noastre că, dragii noștri, determinați-vă ce doriți voi totuși. Doriți relații bune cu Ucraina, nu le doriți. Și ulterior au fost mai multe întrevederi la nivel de conducerea Poliției de Frontieră cu grăniciere din Ucraina.
Deci, la într-un nivel, Ucraina s-a supărat că eu Chișinăul a reluat cumpărarea curentului de la Cuciurgani, probabil de asta au tărăgânat.
Eu presupun că a fost o mică doză de supărare.
Da, vorbim despre o presupunere totuși. Tiraspolul, domnule Vasilu, este extrem de critic. Administrația de acolo spune că e o ultimă etapă de instituire a blocatei Transnistriei. Sună amenințări. Ce consecințe întrevedeți? Ce s-ar putea întâmpla în procesul de negocieri, de exemplu?
Eu aș face o mică rectificare. Nu Tiraspolul, dar Kremlinul, pentru că Tiraspolul este portavocea Kremlinului și noi vedem care sunt declarații celor de la Moscova, cu declarația Dumii de Stat, cu declarațiile anumitor demnitari din Federația Rusă. Dar haideți să ne aducem aminte situația anului 2005-2006. După declarația comună a prim-ministrului Ucrainei și a Republicii Moldova, când a fost instituit, sau mai bine zis, regularizat traficul de mărfuri peste frontiera de stat moldo-ucraineană. Tot se vorbea, și paralel misiunea EUBAM, tot se vorbea despre blocade, tot se vorbea despre intimidări. Federația Rusă, chiar cu sprijinul tacit a Ucrainei, trimiteau convoaie umanitare. Nu merge vorba nici despre o blocadă sau ceva de genul ăsta, pentru că mecanismul care va fi implementat acum corespunde tuturor rigorilor internaționale și, în primul rând, al Uniunii Europene.
Dar, pe de altă parte, domnule Vasilu, cei de la Tiraspol spun că rezultatele nu vor fi în orice caz nici pentru economie sau comerț, nici pentru libertate, liberă circulație. Dumneavoastră, din potrivă, spuneți că se creează premize foarte bune pentru dezvoltarea economică în stânga și în dreapta Nistrului. De ce credeți asta?
Pentru că, dacă vorbim despre partea economică, mecanismul prevede că serviciul vamal va efectua toate procedurile numai la export. Dacă până acum agentul economic care își desfășura activitatea din Republica Moldova, în regiunea transnistreană, urma să perfecteze toate actele, toate verificările în cel mai apropiat post vamal sau birou vamal care era la Căușeni. Acum el nu trebuie să ducă la Căușeni. El vine direct în punctul de trecere Pervomaiscu-Ciurgan. Bugetul țării nu preia niciun bănuț de la acest agent economic pentru că toate procedurile se efectuează direct în punctul de trecere.
Cei de la Tiraspol mai spun că importatorii și exportatorii de acolo vor avea cheltuieli suplimentare. Câtă dreptate au?
Eu, după, din februarie încoace, am făcut analiza detaliată. Am făcut și un comentariu pe toate acele presupuse îngrijorări ale autorităților separatiste de la Tiraspol și am dezmințit clar toate acele puncte. De ordinul economic, de ordinul securității și de ordinul relațiilor interumane. Încă o dată vreau să vă spun că nu este nici un pericol pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Este un pericol pentru autoritățile separatiste pentru că ei își pierd controlul asupra acelor fluxurilor ilegale care se întâmplă pe acest segment. Și ele sunt enorme.
În comentariile dumneavoastră ați spus inclusiv că scopul este facilitarea traficului legal. Cum va fi facilitat acest trafic legal? Cu alte cuvinte, care sunt beneficiile pentru cetățeni, agenți economici?
Vorbim acum despre agenții economici. Pentru că pentru cetățeni, poliția de frontieră va efectua, se va implica numai la cerere. Și am în vedere acum cetățenii străini. Dar dacă vorbim despre agenții economici, am menționat acest lucru că se micșorează cheltuielile de transport. Serviciul vamal își va organiza activitatea 24 din 24 în acest punct de trecere. Adică o să fie situație permanent. O să fie implementată declararea electronică, ceea ce până acum nu era posibilă. Și asta va permite micșorarea timpului la procesarea sau la procedurile vamale de efectuare a actelor necesare. Va fi două etape de implementare. Prima, am menționat-o, la export, ulterior și la import. Nu va fi efectuată procedura de control fitosanitar și veterinar. Asta o să fie pusă, sau autoritățile din dreapta Nistrului își deleghează parțial, să spunem așa, autorităților din regiunea transnistreană să efectueze aceste controluri fitosanitare și veterinare. Dar să nu uităm că nu este prezentă numai Republica Moldova, este și Ucraina care își desfășoară activitatea și își securizează anumite riscuri în această privință.
Ultima întrebare, domnule Vasiloi, vă rugăm scurt. Când credeți că vor fi pregătite lucrurile pentru un control regim de plin al fluxului de export-import, a transportului, circulației persoanelor?
Eu cred că în acest punct de trecere va fi cel puțin 6 luni. Eu presupun că o să fie și extinsă această perioadă pentru că sunt anumite inclusiv și riscuri, dar pentru a studia situația în contextul implementării mecanismului controlului comun și în celelalte 24 de puncte de trecere.
Dar ce riscuri, dacă le-ați putea puncta foarte pe scurt?
Riscurile, în primul rând, să nu uităm că este factorul uman. Și sunt polițiști de frontieră a Republicii Moldova și Vameș. Riscuri corupționale, riscuri în privința care o să fie răspunsul autorități, pretinților autorități din Transnistria, ei poate să închidă acest punct de trecere din partea lor și să treacă activitatea în alte puncte de trecere. Dar aici eu cred că și autoritățile noastre și autoritățile ucrainene au studiat foarte atent pentru că știm care a fost declarația autorităților din Ucraina, că cu posibilă închidere a traficului pe acest segment și retransmiterea lui partea de nord sau și partea de sud a Republicii Moldova.
Și acum chiar ultimul aspect, am putea vorbi în opinia noastră într-un timp previzibil despre o restabilire totală a controlului Chișinăului asupra propriei frontiere?
Eu cred că da, dar asta numai în acel caz când asta se dorește în primul rând la Chișinău.
Domnule Vasiloi, vă mulțumim! Domnilor, domnilor, am discutat cu fostul șef adjunct al Departamentului Poliției de Frontieră al MAI, Rosean Vasiloi, acum expert asociat al IDIS Viitorul. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Premierul Pavel Filip și președintele ucrainean Petro Poroșenko vor inaugura astăzi controlul comun la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk. Un comunicat guvernamental precizează că punctul aflat pe segmentul transnistrean al graniței a fost amenajat cu sprijinul Uniunii Europene, oferit în cadrul politicii de vecinătate. O delegație a Fondului Monetar Internațional începe astăzi o vizită de 5 zile la Chișinău pentru convorbiri cu autoritățile moldovene despre situația macroeconomică, politica bugetar-fiscală, cea monetară și altele. Negociatorii britanic și european David Davis și Michel Barnier se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru prima rundă de convorbiri despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Lucrul cel mai greu abia începe, a declarat săptămâna trecută Barnier, fost membru al guvernului francez, în vreme ce partea britanică încă nu a oferit vreo propunere detaliată a felului cum vede ea divorțul. Mii de polonezi au protestat duminică la Varșovia și alte orașe față de reformele din justiție, despre care opoziția spune că reprezintă o încercare a guvernării să submineze separarea puterilor în stat. Guvernarea spune că scopul este să facă mai eficient actul justiției. Uniunea Europeană a spus că reformele sunt nedemocratice și a avertizat guvernul polonez că îl va da în judecată. Și peste 2000 de rude ale pasagerilor uciși când avionul malaezian MH17 a fost doborât în estul Ucrainei pe 17 iulie 2014 vor comemora astăzi în Olanda împlinirea a 3 ani de la tragedia în care au murit 298 de oameni, cei mai mulți fiind olandezi. Duminică, mai multe rude ale victimelor au demonstrat în fața ambasadei Rusiei la Haga, cerându-i cooperarea cu ancheta.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo, apăsând butonul el special, adică Europa Liberă special, vă invităm să căutați rubrica noastră Politic Grav, dar și podcasturile postului nostru de radio.
Politic Grav. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Nicu Gușan a răsfoit ziarele de astăzi și este gata să vă prezinte temele principale.
Orice ar spune ca președinte, Igor Dodon nu poate să nu simtă izolarea sa pe plan internațional, comentează analistul politic Nicolae Negru. Într-un editorial publicat de ziarul național.md, autorul observă că după mai mult de 6 luni de mandat, Igor Dodon are vreo 5 vizite în Rusia, una la Bruxelles, una la Teheran, una la Istanbul și cea mai recentă în Belarus. Nicolae Negru scrie că în cele mai multe dintre vizitele sale externe, președintele a participat la, citez, tot felul de evenimente mondene, cu mai puține rezultate concrete, mai sugerează analistul. Tot Nicolae Negru scrie despre faptul că Igor Dodon n-a avut nicio vizită prezidențială în România sau Ucraina. Citez, acest fapt bate la ochi, e un indiciu clar de eșec, de dezechilibru în politica sa externă. Limitarea finanțării externe pentru societatea civilă ar constitui o încălcare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, este de părere politologul Dionis Cenușa. Într-o scurtă analiză publicată de agenția IPN, autorul constată că, potrivit angajamentelor asumate de autoritățile moldovene, societatea civilă trebuie să fie integrată în procesul de luare a deciziilor și de formulare a politicilor publice. Totodată, autoritățile și-au asumat să îmbunătățească legislația cu privire la sectorul asociativ, dar prin acțiunile sale demonstrează inversul, mai scrie analistul. Dacă finanțarea externă pentru ONG-uri va fi sistată, Dionis Cenușa crede că vor fi afectate anume acele organizații neguvernamentale care sunt în prezent cele mai critice față de defectele guvernării în procesul de reformare a Republicii Moldova. Procesul de reformare a Republicii Moldova a fost și subiectul unei emisiuni de la postul de televiziune NTV. Citat de IPN, analistul politic Victor Ciobanu crede că actuala guvernare nu are dreptul să desfășoare reforme de amploare din cauza legitimității scăzute. Potrivit sursei, deputatul socialiștilor Bogdan Țâldea este de părere că reforma guvernului a fost de fapt făcută în grabă și pentru că nici până acum nu este clar câte ministere vor exista, câte agenții și ce funcții vor avea acestea. Eu mă opresc aici, doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai înainte era liniște și pace, deși se fura ca în codru. Acum arestările unor cinovnici și politicieni se țin lanț. Poți avea impresia de la o parte că a început un război pe viață și pe moarte cu hidosul balaur al corupției. O să vorbesc despre un lucru pe care îl tot văd de când au început arestările acestea ale cinovnicilor și politicienilor. Întâlnesc mai mereu oameni bucuroși de aceste arestări, oameni care își freacă mâinile de satisfacție, care exultă. Un vecin mi-a spus tranșant, așa le trebuie, au furat să fie buni și să primească pedeapsa. Dar nu se știe bine că de vinovați sunt și apoi cei arestați spun deseori că e vorba de o simplă luptă politică, i-am spus. Nu mă interesează, sunt toți o apă și un pământ. Să se bată între ei zi și noapte, important e ca în urma acestei lupte să stea cineva în închisoare, mi-a declarat vecinul cu satisfacție deplină. Iar o femeie la piața agricolă mi-a spus iată ce. E minunat că au fost băgați deja câțiva în pușcărie, dar e prea puțin. O să fiu foarte fericită când o să-i văd acolo pe toți, pe toți. Femeia de circa 55 de ani a spus asta cu convingere deplină. Pretutindeni se vorbește despre arestările recente și mai mereu văd oameni bucuroși, fără pic de milă pentru cei arestați. Oameni pe care nici nu interesează cât de vinovați sunt cei învinuiți. Și bucuria asta, care ignoră detaliile și verdictele finale, mă cam descumpănește. De unde vine bucuria asta? Ce se află în dărătul ei?
Un jurnal de corespondent acum, sosit de la Bruxelles, semnat Dan Alexe. Ne cerem scuze, din motive tehnice nu putem difuza jurnalul de corespondent. Domnilor, domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii. Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică pe care am avut-o. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați că ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la ora 21 vă așteptăm cu emisiunea de sinteză a zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșe, Nicu Gușan, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.